Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σε αυτό το επεισόδιο αγγίζουμε πάλι ένα πολύ λεπτό θέμα, ένα συνέστημα που πάρα πολλοί από εμάς βιώνουμε, που λέγεται το σύνδρομο του απατεώνα ή στα αγγλικά Imposter Syndrome. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό φαινόμενο το οποίο το βιώνει ανά πάσα στιγμή πάνω από το 70% του πληθυσμού και πρακτικά είναι η αίσθηση ότι δεν είσαι αρκετά καλός, ότι είσαι ένας απατεώνας σε αυτό που κάνεις και ο φόβος ότι από στιγμή σε στιγμή θα σε ανακαλύψουν. Όπως καταλαβαίνεις από αυτή την αρκετά σύντομη περιγραφή, είναι μια δυσκολία η οποία μπορεί να επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Μπορεί να επηρεάσει το πόσο προσπαθούμε, μπορεί να επηρεάσει το πώς αντιμετωπίζουμε την αποτυχία, καθώς και πάρα πολλά άλλα. Στο επεισόδιο αυτό, όχι μόνο θα μιλήσουμε περισσότερο για το σύνδρομο του απατεώνα, αλλά ορίζουμε επίσης και τους 5 τύπους ανθρώπων που βιώνουν αυτό το σύνδρομο και ποια στοιχεία και ποιες σκέψεις τους οδηγούν να το βιώνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ με τη Φίλης αφιερώνουμε και λίγο χρόνο για να εξηγήσουμε σε ποια ανήκουμε εμείς και γιατί. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο, με το οποίο σίγουρα θα ταυτιστείς στο ένα σημείο ή στο άλλο. Οπότε, άκουσε το και περιμένουμε το μήνυμά σου. Σου εύχομαι καλή ακρόαση.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Φίλης. Τι κάνεις?
Καλά είμαι. Εσύ πώς είσαι?
Μια χαρά. Ξεκουράστηκα λίγο τώρα τις γιορτές, δούλεψα και αρκετά και είμαι έτοιμος για ηχογράφηση.
Και έχουμε και ωραίο θεματάκι σήμερα, έτσι.
Το οποίο απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο.
True. Ισχύει. Ναι.
Και έχει απασχολήσει και εμάς στο παρελθόν και στο παρόν, ανάλογα το κομμάτι.
Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος τον οποίο να μην τον έχει απασχολήσει το σύνδρομο του απατεώνα κάποτε. Ναι. Τα στατιστικά λένε ότι ένα 70% του πληθυσμού το ζει, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι.
Ναι. Το οποίο σύνδρομο είναι γνωστό ως, στα αγγλικά ως Imposter Syndrome, που έτσι θα το βρείτε και περισσότερο στο διαδίκτυο, αν θέλετε να το ψάξετε.
Ναι. Καμιά φορά οι μεταφράσεις από τα αγγλικά στα ελληνικά δυστυχώς δεν είναι και πολύ αποτελεσματικές και γι' αυτό δεν τις προτιμάμε κιόλας.
Ακριβώς. Και είναι ένα αίσθημα που όλοι μας έχουμε νιώσει λίγο ή πολύ. Και θα ξεκινήσω κατευθείαν εγώ με το πιστό, δεν μπορώ.
Ξεκίνα.
Έτσι, και αυτό είναι okay. Πάρα πολλοί από εμάς, συμπεριλαμβανομένου εμένα και της Φίλης, έχουμε νιώσει, νιώθουμε ότι αυτό, σε αυτό που κάνουμε δεν αξίζει να το κάνουμε. Δεν αξίζει να πληρωνόμαστε γι' αυτό, δεν αξίζει να μας ζητάνε τις συμβουλές μας για κάτι. Δεν αξίζουμε να κάνουμε τέλος πάντων αυτό που κάνουμε. Και αυτό, εκτός από ότι μας δημιουργεί απέσια συναισθήματα, μας κάνει να μην αποδίδουμε και όσο καλά θα μπορούσαμε, έτσι.
Ναι, ισχύει.
Αλλά σε πρώτο χρόνο, ξεκινώντας, να πούμε ότι αυτό είναι okay, είναι συναισθήματα φυσιολογικά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως λίγο να βάλουμε τους ακροατές μας στο θέμα, γιατί πήγαμε κατευθείαν στα βαθιά.
Ναι.
Τι είναι αυτό το σύνδρομο του απατεώνα, το Imposter Syndrome? Καταρχάς, είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο που απαντάται σε τουλάχιστον 70% του πληθυσμού. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πεποίθηση ότι δεν είμαι αρκετά ικανός ή ικανή και ότι δεν θα μπορέσω να καταφέρω να πετύχω οτιδήποτε, παρά το γεγονός πως μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις για τις ικανότητες και την επιτυχία μου, έτσι. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν αυτό το σύνδρομο έχουν πάρα πολλές επιτυχίες στο βιογραφικό τους, έχουν πάρα πολλές γνώσεις, ικανότητες και παρόλα αυτά θεωρούν ότι για κάποιο λόγο κάποια στιγμή οι άλλοι θα τους πάρουν χαμπάρι.
Ναι.
Και γνωστά πρόσωπα της ιστορίας που έπασχαν από το Imposter Syndrome ήταν ο Άλμπερτ Άινστάιν και η Μάγια Αγγέλου.
Τρομερά ονόματα, έτσι. για να χρησιμοποιήσεις το σύνδρομο του απατεώνα, έτσι. Να νιώθουν μάλλον το σύνδρομο του απατεώνα.
Σκέψου τώρα, έτσι. Άνθρωποι που τους ξέρουμε, που έχει γραφτεί το όνομά τους με φωτεινά γράμματα στην ιστορία και παρόλα αυτά αισθάνονταν ότι δεν είναι αρκετοί, ότι κάτι δεν κάνουν καλά, ότι είναι απατεώνες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που είπες, ότι ο συνεχής φόβος ότι θα σε ανακαλύψουν.
Ναι.
Είναι σημαντικό γιατί εκτός από το ότι υπάρχει πάντα, συνοδεύει πάντα το σύνδρομο του απατεώνα, είναι και πάρα πολύ αγχωτικό, έτσι. Και έχουμε μιλήσει για το πώς το άγχος επηρεάζει τις βασικές μας λειτουργίες και τη διάθεσή μας επίσης.
Μα το άγχος είναι ένα από τα 4 συναισθήματα στα οποία οφείλεται το Imposter Syndrome. Το ένα είναι το άγχος, ένα άλλο είναι η τελειομανία, η αυτοαμφισβήτηση, Και ο φόβος μπροστά στην αποτυχία πολλές φορές. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι θεωρούμε τους άλλους εξίσου ικανούς με εμάς, πάντα. Ας πούμε, σε περίπτωση αθλητών, μπορεί να πάρω εγώ το πρώτο μετάλλιο σε κάποιο αγώνισμα και παρόλα αυτά να θεωρώ ότι δεν μου άξιζε, ότι το πήρα κατά λάθος, ότι άλλοι είναι πιο ικανοί από μένα. Που καλά, στα επίπεδα πρωταθλητισμού η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους οι άνθρωποι που κέρδισαν τις πρώτες τρεις θέσεις, έτσι. Παρόλα αυτά, μπορεί να βλέπω, παρόλο που είμαι στην πρώτη θέση, τους άλλους πολύ πιο ψηλά από μένα. Ναι. Και κανείς δεν μπορεί να αποδεχθεί το ότι είναι πρώτος. Θεωρεί ότι έγινε κάποιο λάθος. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το μυαλό σε αυτή την περίπτωση.
Και έχουμε πει πόσο λάθος είναι αυτό, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις το 70% το δικό μας είναι το 100% κάποιο άλλο και το ανάποδο, έτσι. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίσοι ανά πάσα στιγμή στο κάθε αντικείμενο. Ναι, μεν όλοι μπορούμε να φτάσουμε σε όποιο επίπεδο πρακτικά θελήσουμε με την ανάλογη προσπάθεια, αλλά δεν είμαστε ανά πάσα στιγμή στο ίδιο σημείο. Κάποιοι έχουν προσπαθήσει περισσότερο, έτσι.
Έτσι είναι. Άλλοι έχουν κάποιες φυσικές καταβολές που τους το κάνουν πιο εύκολο. Παρ' όλα αυτά, όλοι μπορούμε να φτάσουμε με την ανάλογη προσπάθεια σε οποιοδήποτε σημείο. Αυτό που θέλουμε να μάθουμε, τέλος πάντων, να κατακτήσουμε.
Και ως συνήθως, δες πώς συνδέονται όλα. Είπαμε ότι ένα από τα 4 συναισθήματα που προκαλούνται και οφείλεται το imposter syndrome είναι ο φόβος μπροστά στην αποτυχία. Είναι λοιπόν το σύνδρομο του αποτεώνα κάτι που πολύ συχνά μας οδηγεί σε fixed mindset. Γιατί φοβόμαστε την αποτυχία, που σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε, συνεπώς και δεν εξελισσόμαστε, που είναι κατεξοχήν fixed mindset, έτσι.
Έτσι είναι. Και είναι και από τα χαρακτηριστικά κάποιων τύπων απατεώνων. Θα τους λέω έτσι, μ' αρέσει η λέξη στα ελληνικά. Να μιλήσουμε για τα 5 είδη. Θα το κάνουμε ως εξής όμως σήμερα. Θα παίξουμε. Για να βρούμε τι είμαστε εγώ και εσύ.
Για
να συζητήσουμε λιγάκι. Okay. Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με τη Valerie Young, η οποία είναι μια ψυχολόγος που έγραψε το βιβλίο The Secret Thoughts of Successful Women, οι κρυφές σκέψεις επιτυχημένων γυναικών, υπάρχουν 5 είδη απατεώνα. Και αυτά θα συζητήσουμε τώρα και θα θέλαμε εσύ που μας ακούς να σκεφτείς αν ανήκεις σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες. Μπορεί και να είσαι και συνδυασμός, έτσι. Για να δούμε. Λοιπόν, ο πρώτος, Δημήτρη, είναι ο τελειομανής και θα ήθελα να μας τον εξηγήσεις εσύ.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο τελειομανής είναι ένα είδος ανθρώπου που έχει το σύνδρομο του αποτεώνα που όλοι θα το αναγνωρίσουμε μέχρι ένα σημείο, έτσι, γιατί έχουμε όλοι βιώσει τελειομανία, είτε ίδιοι είτε σε κάποιον κοντινό μας άνθρωπο, έτσι. Ο τελειομανής αρχικά θέτει παράλογα υψηλούς στόχους. Αμφισβητεί διαρκώς τον εαυτό του. Και αυτό σημαίνει πάρα πολύ γιατί συγκρίνεται κυρίως πάρα πολύ με άλλους ανθρώπους. Και σχεδόν πάντα βρίσκει το σημείο σύγκρισης στο οποίο νιώθει ότι είναι από κάτω, έτσι. Ενώ μπορεί να έχει καλύτερα στοιχεία σε 15.000 άλλα σημεία. Ο τελειομανής επίσης θέλει να έχει τον έλεγχο. Και πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει κάτι σωστά είναι να το κάνει μόνος του. Άρα συνεπώς και δυσκολεύεται πάρα πολύ να αναθέσει πράγματα σε άλλους. Επίσης, έχετε δει ποτέ κανένα τελειομανή που δεν τα καταφέρνει πόσο καιρό μετά απλά βρίζει τον εαυτό του? True story.
Έχω πολλά παραδείγματα.
Ναι, γιατί γενικά ο τελειομανής θέλει η δουλειά του να είναι 100% τέλεια. Πάντα. Ναι, ναι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται και έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν πως η τελειομανία είναι μια βασική πηγή αναβλητικότητας.
Και άγχους, έτσι.
Και άγχους.
Γιατί όλα αυτά που είπαμε τώρα προκαλούν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στρες στον οργανισμό. Γιατί πολύ απλά επιτίθεται το άτομο στον ίδιο τον εαυτό συνέχεια. Δεν είναι αρκετό. Εν τω μεταξύ, οι στόχοι είναι παρανοϊκά υψηλοί. Είναι εκ των πραγμάτων δεδομένο ότι δεν θα μπορέσει να του φτάσει ή αν του φτάσει θα του έχει βγει ψυχή. Οπότε είναι λογικό το να αποτύχει σε αρκετές φάσεις. Το θέμα είναι ότι μετά μπορεί να περάσει ακόμα και χρόνια ολόκληρα. Πολλοί που δεν το δουλεύουν αυτό το πράγμα με τον εαυτό τους, μπορεί για χρόνια ολόκληρα να κατηγορούν τον εαυτό τους για κάτι στο οποίο δεν ήταν τέλειοι, στο οποίο απέτυχαν στο παρελθόν. Και αυτό να τους δημιουργεί και άλλα συναισθήματα imposter syndrome. Φαύλος κύκλος.
Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου και να συνδέσουμε τον εαυτό μας με έναν ή και με συνδυασμό δύο τύπων, για να δούμε ποια σημεία ακριβώς, ποιες σκέψεις και ποιοι λάθος προβληματισμοί μας οδηγούν στο σύνδρομο του αποτεώνα. Γιατί το σύνδρομο του αποτεώνα θα λυθεί με διαφορετικό τρόπο στον καθένα, με την αντιμετώπιση διαφορετικών σκέψεων.
Ναι, θα δούμε στο τέλος λύσεις. και τι μπορεί κανείς να κάνει, και είναι πράγματα τα οποία ήδη η Valerie Young προτείνει πάντα στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Θέλει λοιπόν ο τελειομανής η δουλειά του να είναι πάντα 100% τέλεια, συνέχεια. Δεν υπάρχουν εκτόσεις, πουθενά. Σκέψου λοιπόν τώρα ότι μπορεί κανείς να γίνει αναβλητικός ή να μην κάνει ποτέ την αρχή, μόνο και μόνο επειδή ξέρει ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι 100% τέλειο. Και να μείνει μια ζωή με το να έχει στο μυαλό του την ιδέα, αυτού που ήθελε να κάνει, και να μην ξέρει τι θα είχε γίνει αν είχε ξεκινήσει έστω. Ναι. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε ανεκπλήρωτα όνειρα. Και είναι κρίμα, γιατί το κάνουμε αυτό στους εαυτούς μας.
Και συγγνώμη λίγο πριν συνεχίσεις, και είναι και ελαφρώς παράλογο, γιατί αν ο τελειομανής καταφέρει να ξεπεράσει την αναβλητικότητα, πράγμα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο, τότε συνήθως η δουλειά που παράγεται είναι καλύτερο επίπεδο από το μέσο όρο. Γιατί υπάρχει, ξέρεις, ένα όραμα, ρε παιδί μου, της τελειότητας. Οπότε, όταν παραδίδει δουλειά ο τελειομανής, είναι από τις κατηγορίες που θα έπρεπε να νιώθει το λιγότερο απατεώνας. Γιατί όταν φτάσει να την παραδώσει, τουλάχιστον η δουλειά θα είναι καλή.
Ναι. Αυτό μου θυμίζει εκείνο το ωραίο απόφθεγμα που λέει πως όσο πιο ψηλούς στόχους βάζεις, τόσο πιο ψηλά θα φτάσεις. Κάπως έτσι πάει. Αρκεί να αποδεχθείς ότι μπορεί και να μην φτάσεις.
Ναι. Και να προσπεράσεις και την αναβλητικότητα και το φόβο, έτσι.
Ναι, ναι.
Που είναι στο πιο δύσκολο, το μεγαλύτερη δυσκολία αυτής της κατηγορίας.
Ναι.
Για πες μας λοιπόν για το δεύτερο τύπο που είναι η Superwoman ή ο Superman.
Superwoman και Superman. Αυτό δεν θα το μεταφράσουμε γιατί είναι πολύ ωραίο στα αγγλικά. Λοιπόν, είναι ένα είδος υπερανθρώπου, ρε παιδί μου, αυτό το είδος. Θεωρεί τον εαυτό του απατεώνα μεταξύ μη απατεώνων. Όλοι οι άλλοι δηλαδή είναι τέλειοι και αυτός είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες και συγκρίνεται διαρκώς με αυτούς τους γύρω. Δουλεύει όλο και πιο σκληρά για να μπορέσει να φτάσει στα πρότυπα που βλέπει γύρω του. Είναι εργασιομανής και καλύπτει μέσα από αυτό τις ανασφάλειες που έχει.
Mm-hmm. Και βέβαια, ξέρεις, η σύγκριση είναι κάτι που νομίζω θα ισχύει και στους πέντε τύπους. Δηλαδή, η αίσθηση ότι είσαι απατεώνας, για να νιώθεις κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχει μια σύγκριση με κάποιον άλλον άνθρωπο που νιώθεις ότι δεν είναι απατεώνας.
Εξαρτάται, αλλά θα το συζητήσουμε στο expert.
Στο expert, ωραία.
Ναι.
4/5 λοιπόν.
Αγχώνεται που λες όταν δεν δουλεύει και θεωρεί την ξεκούραση χαμένο χρόνο. Οπότε δεν υπάρχει εκεί ούτε focused ούτε diffuse mode, ισορροπία ας πούμε. Υπάρχει μόνο focused mode. Τίποτα άλλο. Θυσιάζει τα χόμπι του στο βωμό της δουλειάς. Δεν κάνει τίποτα στον ελεύθερο του χρόνο και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να θυσιάζει ακόμα και τις σχέσεις του, τις αναστροφές του, τις φιλίες του, τη σχέση του την ίδια. Αισθάνεται πως οι τίτλοι και τα πτυχία του δεν του αξίζουν πραγματικά, επειδή σκέφτεται πως δεν δούλεψε αρκετά για αυτά. Οπότε πρέπει να κάνει όλο και περισσότερα πράγματα για να επιβεβαιώσει ότι τελικά ναι, μου αξίζει αυτό το πράγμα.
Είναι κατεξοχήν δηλαδή το είδος του ανθρώπου που θέλει τα πράγματα να είναι δύσκολα για να νιώσει ότι αξίζουν. Το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος. Η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα στη ζωή θα είναι δύσκολα και όπως είπαμε στα προηγούμενα δύο επεισόδια, δύσκολες καταστάσεις μας εξελίσσουν και μας μεγαλώνουν. Αλλά όταν κάτι είναι εύκολο, δεν είναι ούτε κακό, ούτε πρέπει να αμφισβητούμε την αξία του, ούτε τίποτα. Μερικές φορές κάποια πράγματα θα είναι εύκολα και αυτό είναι OK. Όπως μερικές φορές κάποια πράγματα θα είναι δύσκολα και αυτό είναι OK. Και αυτή η κατηγορία ανθρώπου έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να το αποδεχτεί, ότι κάποια πράγματα απλά θα είναι εύκολα.
Έτσι είναι, ναι. Πιέζεται λοιπόν όλο και παραπάνω για να αποδείξει την αξία του. Γνωρίζω περιπτώσεις ανθρώπων που κάποια στιγμή, ενώ μέχρι τα 30 τους Φιλιππίν αυτό ήταν αποτελεσματικό, από ένα σημείο και μετά το σώμα τους δεν άντεξε παραπάνω και άρχισαν να έχουν κρίση πανικού και να μην μπορούν με τίποτα να διαχειριστούν τις καταστάσεις της ζωής τους. Και ενώ όλο αυτό το Superwoman, Superman ήταν κάτι το οποίο μια ζωή τους πήγαινε όντως μπροστά, ήταν λειτουργικό, από ένα σημείο και μετά, επειδή ο οργανισμός τους και η ψυχολογία τους ίδια δεν άντεξε το βάρος, άρχισαν τα πάντα να αποσυντίθεται. Είναι λοιπόν αυτό το άτομο, αυτή η κατηγορία απατεώνα, εθισμένη στην επιβράβευση και την επιβεβαίωση που παίρνει από το να δουλεύει και όχι από την ίδια τη δουλειά και την απήχησή της, αλλά από την ίδια τη διαδικασία του να δουλεύει, ανεξάρτητα από το τι κάνει. Θέλει να είναι δηλαδή συνεχώς απασχολημένο, γιατί μέσα από αυτό αντλεί την αξία του.
Και την επιβεβαίωση που του δίνει αυτό συχνά.
Ακριβώς, ναι.
Είναι άλλη μια φορά το είδος του ανθρώπου που πάντα, οι περισσότεροι είμαστε έτσι, αλλά ειδικά αυτοί, θα τους ρωτήσει τι κάνεις και θα λέει είμαι πάρα πολύ απασχολημένος. Είμαι πάρα πολύ δουλειά.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Έτσι είναι.
Και πριν πάμε στο τρίτο είδος, αυτό που είπες με τις κρίσεις πανικού και την. Είναι και πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί αυτού του είδους, ξέρεις, κρίσεις πανικού και αυτά εμφανίζονται πάρα πολύ στη δεκαετία των 20. Αν αρχίζουν να εμφανίζονται πιο αργά, που φυσικά και συμβαίνει, έτσι, δεν είναι κάτι σπάνιο ή πολύ περίεργο, αλλά απλά είναι πιο σπάνιο, τις περισσότερες φορές έχει να κάνει με το πώς εμείς εισπράττουμε και βλέπουμε κάποια πράγματα. Δεν θέλω φυσικά να υποτιμήσω οποιασδήποτε περιπτώσεις έχουν κάτι βαθύτερο ή πιο σημαντικό από πίσω, αλλά σε πάρα πολλές φορές είναι αυτό που λέγαμε στη διαχείριση του άγχους. Μακροπρόθεσμα, αλλάζοντας τη στάση μας στα πράγματα, θα κάνουμε διαφορετικές επιλογές και θα το αντιμετωπίσουμε.
Μάλλον εξαρτώνται από την ιστορία που λέμε στον εαυτό μας γι' αυτά. Ακριβώς, ανάλογα με την ερμηνεία ακριβώς. που δίνεις, έχεις και τα αντίστοιχα συναισθήματα. Πραγματικά μπορεί να βιώσουμε το ίδιο γεγονός και για μένα να είναι κάτι εξαιρετικά στρεσογόνο και για σένα να είναι cool. Και να μην τρέχει τίποτα. Το ίδιο ακριβώς γεγονός. Είναι όλα πολύ σχετικά. Εμείς ποια αλήθεια επιλέγουμε να δούμε. Από εμάς εξαρτάται.
Πάμε να δούμε το τρίτο λοιπόν, το οποίο είναι η φυσική ιδιοφυΐα.
Φυσική ιδιοφυΐα, τι είναι αυτό ρε Δημήτρη?
Περίεργη λέξη για αυτό το podcast.
Περίεργη στα ελληνικά, ναι.
Φυσική και ιδιοφυΐα. Όχι, εκτός από ότι είναι περίεργο στα ελληνικά, είναι και περίεργο, περίεργη έννοια εδώ πέρα που μιλάμε για growth mindset και τέτοια. Φυσική και ιδιοφυΐα είναι λίγο...
Μα αυτό το είδος είναι κατεξοχήν fixed mindset.
Ναι.
Κατεξοχήν όμως. Είναι ακριβώς. Το πιο χαρακτηριστικό fixed mindset από όλα τα ίδια παταιώνα.
Και βασικά θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτό το κομμάτι, να το πετάξουμε στο πρώτο επεισόδιο και να μιλήσουμε για το πώς το fixed mindset δημιουργεί το σύνδρομο του αποτεώνα σε ανθρώπους που το κουβαλάνε πραγματικά μαζί τους σε αυτό που κάνουν.
Ακριβώς, ναι. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά του?
Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε, ή το έχετε, μπορεί να το έχετε ακούσει και κάπου αλλού, ότι δεν πρέπει να λέμε στα παιδιά είσαι πάρα πολύ έξυπνος, αλλά λέμε μπράβο, προσπάθησες πολύ. Και να επιβραβεύουμε την προσπάθεια και όχι τις πιο fixed ικανότητες.
Ή ταμπέλες.
Ακριβώς.
Συγκεκριμένες ταμπέλες που μπορεί να βάλουμε σε κάποιον.
Ακριβώς.
Έξυπνος.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, η φυσική ιδιοφυΐα κρίνει τις ικανότητές του με βάση το πόσο εύκολα και γρήγορα έλυσε ένα πρόβλημα ή έφτασε εκεί που ήθελε να φτάσει, και όχι με βάση το πόσο προσπάθησε. Και αν κάτι πάρει χρόνο και προσπάθεια, το συνέστημα που του δημιουργείται είναι ντροπή. Το οποίο είναι το ακριβώς αντίθετο του growth mindset, έτσι, γιατί αυτό που εμείς γιορτάζουμε εδώ πέρα είναι την προσπάθεια. Λέμε ότι δεν έχει σημασία αν θα πρέπει να προσπαθήσεις ένα ή πέντε. Το θέμα είναι ότι με την ανάλογη προσπάθεια θα φτάσεις εκεί που θες να φτάσεις. Όταν λοιπόν η πολλή προσπάθεια σου δημιουργεί το συνέστημα της ντροπής, μπλοκάρεις βασικά τον εαυτό σου από το να προσπαθήσεις, έτσι.
Είναι αυτό που στο πρώτο επεισόδιο λέγαμε, ότι οι άνθρωποι που θεωρούν ότι είναι πολύ έξυπνοι, πολλές φορές μπορεί να κάνουν πράγματα τα οποία είναι μέσα στις δυνατότητές τους, μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσουν τον τίτλο. Και δεν θα τολμήσουν να βγουν έξω από αυτό να κάνουν κάτι πιο δύσκολο, από φόβο μην τυχόν και αποτύχουν σε αυτό. Αλλά αυτό δεν τους εξελίσσει.
Και πάρα πολύ συχνά αυτή η κατηγορία είναι άνθρωποι που, όπως είπαμε ακριβώς πριν, μεγαλώσαν ακούγοντας το είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Έτσι. Έχοντας λοιπόν μεγαλώσει με μια μεγάλη εικόνα για τις φυσικές τους ικανότητες και τις ταμπέλες που τους έχουν προσδώσει, έχουν πάρα πολύ ψηλά standards και προσδοκίες από τον εαυτό τους. Ενώ ταυτόχρονα, επειδή υποτίθεται ότι πρέπει να τα καταφέρνουν όλα συνήθως με την εξυπνάδα ή με την ομορφιά, αναλόγως στον τομέα, απαιτούν να τα καταφέρνουν τέλεια και με την πρώτη. Και τέλεια
αυτό
και με την πρώτη.
Αυτό είναι το κυριότερο, ότι πρέπει να είναι τέλεια με την πρώτη.
Ναι. Και ταυτόχρονα μεγάλη στόχη, έτσι. Δηλαδή δημιουργείς ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο gap ανάμεσα στα δύο.
Ναι. Ανήκουστα μεγάλη υψηλή στόχη. Αυτό είναι το θέμα. Είναι το αντίθετο ακριβώς του growth mindset. Το ότι θέλουν τα πάντα με πολύ λίγη προσπάθεια ή χωρίς προσπάθεια. Γιατί αλλιώς θεωρούν ότι είναι αποτυχημένοι.
Και κατά συνέπεια, η φυσική ιδιοφυΐα θέλει να υπερέχει χωρίς πάρα πολύ προσπάθεια. Θέλει να υπερέχει απλά γιατί είναι καλύτερος ή καλύτερη από τους άλλους. Το οποίο δημιουργεί και προβλήματα στις προσωπικές σχέσεις, προσθέτω εγώ, εκτός από το σύνδρομο του απατεώνα. Δεν αρέσουν στην ιδιοφυΐα οι δυσκολίες. Γιατί οτιδήποτε τον την δυσκολεύει, δημιουργεί το συνέστημα της αποτυχίας και ότι δεν τα καταφέρνει. Και αυτό δεν είναι αυτό που. Είναι ακριβώς σαν να μιλάω για το fixed mindset, έτσι, πραγματικά.
Ναι,
θα μπορούσα να φέρω το κομμάτι από το πρώτο επεισόδιο και να το βάλω εδώ.
Ναι.
Και φυσικά αποφεύγει πάρα πολύ η φυσική ιδιοφυΐα την αποτυχία.
Και το να μάθει από τους άλλους. Αυτό είναι το χειρότερο.
Ναι.
Το να μάθει από. Γιατί τα ξέρει.
Ναι.
Δεν δέχεται να ακούσει κάτι καινούριο. Και γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία του imposter syndrome είναι εκείνοι που δεν θα μπουν εύκολα στη διαδικασία να δουλέψουν με έναν δάσκαλο, με έναν μέντορα, με έναν coach, για να μπορέσουν να εξελιχθούν και να κάνουν πράγματα. Γιατί έχουν αυτή την τάση ότι Μα αν το κάνω αυτό, σημαίνει ότι δεν ξέρω, το παραδέχομαι. Άρα, πώς φαίνομαι στους άλλους? Φαίνεται ότι είμαι απατεώνας. Αποκαλύπτομαι.
Ναι.
Αλλά αυτό κρατάει τους ίδιους πίσω.
Συχνά για να δεχτούν να μάθουν από κάποιον άλλον, πρέπει να τον αντιμετωπίζουν ως πραγματικά πολύ μεγαλύτερη ευθεντία από τον εαυτό τους. Να λένε ότι, κοίτα να δεις, αυτός είναι σαν και εμένα, απλά έχουν περάσει και 20 χρόνια, ρε παιδί.
Πάμε στο τέταρτο είδος τώρα. Στα αγγλικά λέγεται The Soloist. Πώς να το πούμε αυτό τώρα, μοναχικό καβαλάρι?
Ας το πούμε μοναχικός σκέτο ή αυτός που τα κάνει μόνος του.
Okay. Soloist λοιπόν είναι αυτός που τα κάνει όλα μόνος του. Δεν δέχεται να ζητήσει ή να έχει βοήθεια. Γιατί αυτό είναι σημάδι αδυναμίας και αποτυχίας. Είναι ακραία ανεξάρτητος, γιατί με αυτόν τον τρόπο που δεικνύει την αξία του. Πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρει όλα μόνος του. Μια από τις αγαπημένες του φράσεις είναι το «δεν χρειάζομαι βοήθεια». Και εστιάζει περισσότερο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις όσων κάνει και όχι στις ανάγκες που έχει ο ίδιος. Αυτό τώρα είναι επίσης πάρα πολύ προβληματικό. Το να λες ότι αν έχω ζητήσω βοήθεια σημαίνει ότι έχω αποτύχει. Οπότε δεν θα ζητήσω βοήθεια. Και τι κάνω? Μετατρέπομαι ξαφνικά σε Σούπερμαν ή Σούπεργουμαν. Πρέπει να τα κάνω όλα μόνος μου. Δεν μπορώ ούτε και να αναθέσω κάτι σε κάποιον άλλον, γιατί εκεί θα φανεί η αδυναμία μου. Και τελικά καταλήγει όλο αυτό να είναι ένας φαύλος κύκλος. Αλλά για τελείως διαφορετικούς λόγους από τον Σούπερμαν, ας πούμε, ή τον τέλειο μανί, ή τον έξπερτ που θα αναλύσουμε σε λίγο. Οι λόγοι είναι αυτοί, ξεκάθαρα, ότι αυτή η κατηγορία αισθάνεται πως πρέπει να τα κάνει όλα μόνος του, αυτός που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, γιατί διαφορετικά είναι αποτυχημένος.
Mm-hmm. Και ξέρεις τι μου δημιουργεί πάρα πολύ ο μοναχικός λύκος που λέγαμε εδώ, ότι ανάλογα την κατηγορία του ανθρώπου είναι και διαφορετικός ο ορισμός του απατεώνα και διαφορετικός ο ορισμός του να αποκαλυφθείς ότι είσαι απατεώνας. Παραδείγματος χάρη, ο μέσος άνθρωπος που ανοίξει αυτή την κατηγορία, άμα αναγκαστεί να ζητήσει βοήθεια, νιώθει ότι πάει, αυτό ήταν, αποκαλύφθηκε. Κάτι που για όσους δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, είναι απόλυτα φυσιολογικό να ζητήσεις βοήθεια από κάποιον ή να προσφέρεις βοήθεια σε κάποιον που τη ζητάει. Οπότε, ένας μοναχικός, ένας soloist, περνάει όλα τα συναισθήματα του «είμαι απατεώνας», του «αποκαλύφθηκα ότι είμαι απατεώνας», ενώ η γύρω του μπορεί να είναι τελείως ok. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η δικιά μας οπτική γωνία επηρεάζει το πώς νομίζουμε ότι μας βλέπουν οι άλλοι, και αυτό ισχύει 100%, και εν τέλει ορίζουμε την πραγματικότητά μας με βάση κάτι που μόνο εμείς έχουμε στο κεφάλι μας. Εμείς και οι ίδιοι με εμάς, τέλος πάντων.
Και αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν το μοιραζόμαστε και νομίζουμε ότι είμαστε οι μόνοι που το έχουμε αυτό έτσι, αλλά θα το συζητήσουμε μετά στις λύσεις. Θες να μιλήσουμε τώρα για τον expert, τον ειδικό?
Η ώρα του ειδικού, ε.
Ναι.
Για πες μας εσύ και για τον ειδικό, έτσι επειδή σ' αρέσει, το ξέρω ότι σ' αρέσει.
Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, ο ειδικός. Αυτή η κατηγορία απατεώνα μετράει την αξία και τις ικανότητες του με βάση το τι και πόσα γνωρίζει. Πρέπει να είναι ειδικός δηλαδή σε αυτά τα πράγματα με τα οποία ασχολείται, αλλά δεν πιστεύει ότι είναι ειδικός. Πιστεύει πως δεν θα ξέρει ποτέ του αρκετά και φοβάται πως θα εκτεθεί ως αδαής ή ως μη έμπειρος. Η αποκάλυψη εκεί είναι το να βρεθεί, ας πούμε, μέσα σε μια αίθουσα ή σε ένα stage και να μιλάει, να του κάνουν μια ερώτηση και να μην ξέρει πώς να απαντήσει. Αυτό είναι ένας από τους χειρότερους του εφιάλτες. Δεν τολμά να αιτηθεί θέση εργασίας για την οποία δεν πλήρει όλα τα κριτήρια. Και αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα. Αναζητάει διαρκώς σεμινάρια, βιβλία, πιστοποιήσεις, γιατί πιστεύει πως πρέπει να βελτιωθεί κι άλλο για να πετύχει οτιδήποτε και πρέπει πάντα να έχει τις πιστοποιήσεις και τα credentials για αυτά.
Ακριβώς αυτό πήγε να πω, ότι δεν είναι να βελτιωθεί. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει αιμονή με τη βελτίωση, αλλά μπορεί να την κάνει χωρίς να χρειάζεται ένα χαρτί να το συνοδεύει. Συγκεκριμένη κατηγορία θέλει να έχει και κάτι για να μπορεί να το αποδείξει και στον κόσμο.
Ναι,
γιατί θυμηθείτε, το σύνδρομο του απατεώνα είναι εξωστρεφές, έτσι. Έχει να κάνει με το πώς νιώθουμε εμείς απέναντι στους άλλους ανθρώπους, όχι μόνο απέναντι στον εαυτό μας.
Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με την ίδια την αυτοβελτίωση και τη γνώση. Έχει να κάνει με το τι φαίνεται, με τη βιτρίνα. Και αυτό είναι το προβληματικό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας λοιπόν είναι ότι αισθάνεται πάντα πως δεν ξέρει αρκετά σε ό,τι θέση και αν βρίσκεται. Ακόμα και αν είναι πάρα πολύ καταξιωμένο και έμπειρο άτομο. Δηλαδή μπορεί να είναι καθηγητής πανεπιστημίου, μπορεί να είναι CEO σε κάποια εταιρεία, μπορεί να είναι οτιδήποτε και να αισθάνεται έτσι. Και πολλές φορές μπορεί να νιώθει ότι οι άλλοι είναι πολύ πιο ειδικοί στο δικό του αντικείμενο από ότι ο ίδιος.
Καλή ώρα η Μάγια Αγγέλου με το 18ο βιβλίο, ή ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που δεν χρειάζεται να πω παραπάνω.
Όχι, δεν χρειάζεται. Το θέμα λοιπόν σε αυτή την κατηγορία imposter syndrome είναι ότι όταν κάποιος τους αποκαλεί ειδικούς στο αντικείμενό τους, εκείνοι φρύτουν. Όταν τους δίνουν τον τίτλο, τους τον αποδίδουν, τρομάζουν, ανατριχιάζουν ολόκληροι. Και έχω αρκετά παραδείγματα τέτοια τώρα στο μυαλό μου.
Ναι.
Δεν θέλουν να ακούσουν, γιατί πάντα πιστεύουν ότι δεν γνωρίζουν αρκετά, δεν ξέρουν αρκετά και αυτό τους δημιουργεί αυτή την ανασφάλεια. Ενώ άμα εσύ είσαι στο περιβάλλον τους και τους γνωρίζεις και τους έχεις ακούσει να μιλούν για αυτά, ξέρεις πολύ καλά και το βλέπεις πως είναι πάρα πολύ ικανά άτομα και ξέρουν πολύ 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 περισσότερα ακόμα και από άλλους experts στο ίδιο αντικείμενο.
Mm-hmm. Και γενικά στην κοινωνία μας, συγγνώμη που σε διάκοψα, γενικά στην κοινωνία μας έχουμε μια αιμονή με το να μην κάνουμε λάθος ή το να τα ξέρουμε όλα. Mm-hmm. Ξέρεις, ακόμα και να είσαι ειδικό σε κάτι, το δεν ξέρω είναι αποδεκτό.
Ναι, εννοείται, εννοείται. Είναι από τα πρώτα πράγματα που έμαθα όταν ήμουν σε αίθουσες και δίδασκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να είσαι ειλικρινής με τους ανθρώπους που έχεις απέναντί σου, είτε είναι οι μαθητές σου, είτε είναι άλλο κοινό, και να τους πεις δεν ξέρω, αλλά την επόμενη φορά θα σου το απαντήσω. Ή ακόμα καλύτερα, πάμε να το απαντήσουμε όλοι μαζί. Ανάλογα βέβαια με το περιβάλλον, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά το να παραδεχτείς ότι δεν το γνωρίζεις δεν είναι μεμπτό. Και το χειρότερο είναι ότι μαθαίνουμε ότι είναι στην πορεία της ζωής. Αυτή όμως η διαρκής ανάγκη για βελτίωση πάρα μα πάρα πολλές φορές οδηγεί ακόμα και σε αναβλητικότητα. Και καμιά φορά σε αυτό το σημείο θα πω και το εξής, πως το να μπαίνουμε σε αυτή τη λούπα, σε αυτό το τρυπάκι, να μαθαίνουμε συνέχεια καινούργια πράγματα, να πηγαίνουμε σε καινούργια σεμινάρια και να αναβαθμιζόμαστε διαρκώς, είναι μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία για να αναβάλουμε συνέχεια το να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και αυτή η κατηγορία imposter syndrome δυστυχώς έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Πολλές φορές μπορεί να γίνεται αναβλητικό το άτομο, γιατί πολύ απλά χρησιμοποιεί όλη αυτή τη διαρκή βελτίωση σαν δικαιολογία για να μην κάνει το βήμα προς την κατεύθυνση που θέλει.
Ναι, είναι, όλο αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε συζητήσει ακόμα εδώ στο podcast, γιατί ακόμα μιλάμε για τα πρώτα στάδια της αυτοβελτίωσης. Αλλά στο άλλο άκρο υπάρχει κάτι που λέγεται θυσμός στην αυτοβελτίωση. Και υπάρχουν και βιβλία όπως το The Self-Help Addict, ακριβώς σε αυτό το θέμα. Το οποίο βασικά σημαίνει ότι μαθαίνεις καινούργια πράγματα, ψάχνεις το επόμενο βιβλίο ή το επόμενο podcast ή το επόμενο course, το επόμενο σεμινάριο που θα σου δώσουν αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Και δεν λαμβάνεις ποτέ δράση με βάση αυτά που έχεις μάθει. Και είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους μας λίγο ή πολύ. Δηλαδή το να χρησιμοποιούμε το να μάθω περισσότερα ως αναβλητικότητα για να κάνω πράγματα με αυτό.
Mm-hmm. Ναι. Θέλεις να συζητήσουμε λίγο τι είμαστε εγώ και εσύ? Τι είδους απατεώνες είμαστε πρωτού πάμε στις λύσεις?
Για ξεκινά.
Να πω για μένα, ε. Ναι, πρέπει ναι. Να πω για μένα τώρα.
Σε έριξα στα λιοντάρια.
Εγώ είμαι ξεκάθαρα soloist. Είμαι αυτό το μοναχικός λύκος που είπες πριν. Mm-hmm. Με λίγες δόσεις expert, αλλά μόνο σε κάποια σημεία. Ξεκάθαρα δεν δεχόμουν να ζητήσω βοήθεια, και λέω δεν δεχόμουν πολύ συνειδητά, γιατί όταν αποκτήσεις επίγνωση αυτού του πράγματος, αρχίζεις και το αντιστρέφεις και το αλλάζεις. Mm-hmm. Δεν δεχόμουν βοήθεια. Θεωρούσα ότι αν με βοηθήσει κάποιος, αν ζητήσω βοήθεια έστω, θα εκτεθώ ανεπανόρθωτα, γιατί απλά θα δείξω ότι είμαι ανίκανη. Ότι δεν μπορώ να κάνω αυτά τα οποία έχω δηλώσει ότι μπορώ να κάνω. Αυτό όμως πολλές φορές σε βάζει σε ένα φαύλο κύκλο που δεν σε αφήνει ούτε να εξελιχθείς ούτε να βοηθήσεις και τους άλλους αποτελεσματικά. Όσο αποτελεσματικά θα μπορούσες. Το «δεν χρειάζομαι βοήθεια» λειτουργεί σαν ένα είδος αυτοπροστασίας. Την ίδια στιγμή όμως σου κάνει κακό.
Ναι.
Και πολλές φορές έκανα και το άλλο. Εστίαζα τόσο πολύ σε αυτά τα οποία έκανα, στις ανάγκες που υπήρχαν, και παραμελούσα πάρα πολύ τον εαυτό μου. Και είπα πριν πως ο μοναχικός είναι και ο τύπος που πολλές φορές θα φαίνεται σαν superwoman ή σαν superman, και άλλες θα φαίνεται σαν τελειομανής ή και σαν expert. Αλλά η βασική ανάγκη που καλύπτεται στην πραγματικότητα είναι το ότι δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Γιατί αν τη ζητήσει θα αποκαλυφθεί το μεγαλείο της απάτης. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα εκεί, να το αναγνωρίσεις και να αρχίσεις μετά σιγά σιγά να λες «ΟΚ, κάτσε λίγο, αυτό το πράγμα είναι αλήθεια. Ισχύει. Όντως πρέπει να τα κάνω όλα μόνος μου ή μόνη μου. Είναι όντως ένδειξη αδυναμίας ή μήπως είναι πολύ μεγάλη βοήθεια, γιατί τελικά ο κόσμος εξελίσσεται μόνο μέσα από τις συνεργασίες?» Είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις αυτές. Και εν μέρη, δεν θα σε αφήσω να μιλήσει σήμερα.
Συνέχισε, έχει πάρει πολύ ωραία φορά.
Και εν μέρη έχω και στοιχεία του expert. Γιατί όμως? Γιατί έθετα πάρα πολύ υψηλά standards, εσωτερικά όμως, χωρίς να υπάρχει θέμα σύγκρισης με κάτι έξω από μένα, αλλά τα standards που είχα εγώ ήταν τόσο ψηλά που ήταν πραγματικά αδύνατο να τα φτάσω. Και αυτό το πράγμα, στην προσπάθεια να το καλύψω μέσα μου, μου δημιουργούσε αυτό ένα έξτρα φορτίο, το οποίο στην ουσία έπρεπε να μάθω κι άλλα κι άλλα κι άλλα, γιατί εγώ όμως ήθελα να φτάσω τα στάνταρτ που εγώ ίδια είχα θέσει για τον εαυτό μου, χωρίς να μου τα έχει επιβάλει κανένας και χωρίς να συγκρίνομαι με το περιβάλλον απαραίτητα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι?
Πάρα πολύ καλά. Μην αγχώνεσαι. Και ξέρεις, μια έτσι απόδειξη που αυτό που λέγαμε ότι κανείς δεν είναι τέλειος, να σας εκμυστηρευτώ εγώ εκ μέρους της φίλης εδώ, ότι αυτό με τη βοήθεια το αντιμετώπισε αφού ξεκινήσαμε το podcast. Ή περίπου νομίζω την περίοδο που ξεκινάγαμε, κάπου εκεί. Mm. Στην οποία άρχισε να δουλεύει με τον εαυτό της για να επαναπρογραμματίσει τον εγκεφαλό της να δέχεται βοήθεια. Να λέει ότι κοίτα να δεις, και δέχομαι και μπορώ να την έχω.
Ναι. Ήταν γύρω στο Νοέμβριο. Είχα μια συζήτηση με μια πάρα πολύ καλή μου φίλη και μου είπε κάτι στο οποίο ήθελε να με βοηθήσει να το κάνει για μένα χωρίς χρέωση. Και για μένα αυτό ήταν ανήκουστο. Ότι κάποιος θέλει να κάνει κάτι για μένα έτσι, τη στιγμή που άλλοι τον πληρώνουν αδρά για να το κάνει. Και πραγματικά δεν μπορούσε να το δεχτεί το είναι μου. Και μετά, όταν άρχισα να το επεξεργάζομαι, είπα: Οκ, γιατί αντέδρασα έτσι, αφού και εγώ κάνω το ίδιο για τους άλλους. Για τους ανθρώπους που αγαπάω και εκτιμάω και είναι φίλοι μου, κοντινοί. Και εγώ τους προσφέρω πράγματα και δεν περιμένω ανταμοιβή. Για ποιο λόγο το βλέπω έτσι? Mm-hmm. Και εκεί έγινε το κλικ μέσα στο μυαλό μου. Και συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν το δικό μου σύνδρομο, το απατεώνα.
Ναι, είναι ωραίο γιατί βλέπεις πως ένα struggle για το οποίο συζητάμε στα επεισόδια μας έχει δουλευτεί ανάμεσα στους δυο μας μέσα στους τελευταίους 6 μήνες.
Ναι, όχι, εννοείται. Θυμάσαι, αρχικά λέγαμε πως θα κάνω εγώ το editing. Όλα μπορώ να τα κάνω, είμαι τόσο δυνατή.
Ναι, και το θυμάμαι. Πλάκα, δεν το είχα συνδυάσει. Δεν το είχα συνδυάσει ότι ξέρεις αυτό είναι. Ναι.
Ξεκάθαρα, μα αφού μπορώ. Μόνο που έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, το ότι μπορώ να κάνω τα πάντα δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνω και τα πάντα.
Ναι. Πάρα πολύ. Κοίτα να δεις, δεν το είχα συνδυάσει. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, ας σε βγάλουμε λίγο από τα λιοντάρια, να πάρω εγώ τη θέση σου.
Πάρε τη θέση μου, παρακαλώ. Hot seat, Δημήτρης.
Hot seat, Δημήτρης. Κοίτα να δεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που κυριαρχεί σε μένα είναι το τελειομανής. Η παράλογα υψηλή στόχη με την προσωπική αμφισβήτηση και τη συνεχή σύγκριση είναι ακριβώς ο Δημήτρης ανά τα χρόνια. Και μιλάμε για τελειομανία η οποία σε συνδυασμό με την αναβλητικότητα έχει κοστίζει πάρα πάρα πολύ συναισθηματικά. Δηλαδή όλοι ξέρουμε πως πόσες φορές έχω πει ότι έχω υπάρξει και είμαι ακόμα πολλές φορές πάρα πολύ αναβλητικός και σε συνδυασμό αυτό με την τελειομανία έχει οδηγήσει πολλές φορές στο να παραδοθεί δουλειά, είτε είναι εργασία στο πανεπιστήμιο, είτε είναι δουλειά κανονική, η οποία δεν ήταν αντίστοιχη με τις προσδοκίες. Γιατί τελειομανία, πολλή αναβλητικότητα, δουλειά της τελευταίας στιγμής, χαμηλότερο επίπεδο, έτσι. Και ως αποτέλεσμα, έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση εσωτερικά και κατηγορία προς τα μέσα, να κατηγορώ δηλαδή τον εαυτό μου, γιατί καταλαβαίνεις, υπάρχει απόκληση ανάμεσα σε αυτά που κάνεις και σε αυτά που στοχεύεις να κάνεις. Πάνω σε αυτό λοιπόν έχω νιώσει εγώ πάρα πάρα πολλές φορές ως απατεώνας. Και το αστείο είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές το δικό μας 50% σε σχέση με το άλλο, ότι πάρα πολλές φορές αυτά που έχω παραδώσει παρόλα αυτά έχουν πάει μια χαρά για το σκοπό που έχουν παραδοθεί. Δηλαδή η δουλειά έχει γίνει και με το παραπάνω, οι εργασίες έχουν πάει μια χαρά και λες. Και παρόλα αυτά η προσωπική πεποίθηση για το τι θα ήθελα, τι έκανα, τι δεν έκανα, είναι πολύ πιο δυνατή από το τελικό αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα να συνεχίζει να νιώθει σαν απατεώνας μέσα από οποιοδήποτε, ας το πούμε, επιτυχία.
Ναι. Αυτό είναι τρομακτικό.
Είναι,
γιατί
ναι.
Πάβεις να βλέπεις αντικειμενικά τα πράγματα, τα βλέπεις μέσα από αυτό το διαστρεβλωμένο σου πρίσμα. Mm-hmm. Δεν αναγνωρίζεις ποτέ στον εαυτό σου αυτά που έχει κατακτήσει και καταλήγεις να υποφέρεις εσωτερικά. Επίσης, δεν το ξέρει και κανένας άλλος γύρω σου αυτό, έτσι, γιατί είναι εσωτερική διαδικασία. Οι άνθρωποι που πάσχουν από imposter syndrome συνήθως δεν το μοιράζονται. Γιατί αν το μοιράζονταν, δεν θα έπασχαν από αυτό. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστούν.
Θα υπήρχε βασικά αποδοχή. Για να το μοιραστείς, υπάρχει αποδοχή. Και η αποδοχή είναι η πιο, σε καμία περίπτωση, εύκολη, αλλά η πιο ολοκληρωτική λύση στο imposter syndrome.
Οπότε, ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έχουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε τον απατεώνα που υπάρχει μέσα μας, είναι το να σπάσουμε τη σιωπή. Να αρχίσουμε να μιλάμε γι' αυτό. Αν αισθανόμαστε έτσι, αν τώρα κάποιος από τους ακροατές μας είδε τον εαυτό του μέσα σε κάποιον ή κάποιος από τους τύπους imposter που συζητήσαμε, τότε καλό είναι να αρχίσει να το συζητάει. Ναι. Αν δεν ξεκινήσουμε να το συζητάμε για να πούμε πώς νιώθουμε, να μας πούν και άλλοι πώς το βλέπουν. Γιατί πολλές φορές θα δούμε ότι τελικά αυτά που εμείς νομίζαμε δεν ήταν έτσι. Αλλά εμείς δεν είμαστε αντικειμενικοί κριτές όταν το κρατάμε για τον εαυτό μας.
Και στο πνεύμα της αποδοχής και του να το μοιραζόμαστε με τους άλλους, οφείλω εδώ να πω ότι μια ακόμα κατηγορία την οποία έχω αρκετά στοιχεία είναι η φυσική ιδιοφία. Και δεν μου αρέσει να συνδυάζω τον εαυτό με τη λέξη ιδιοφία, γιατί ακούγεται πολύ περίεργο, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μεγάλωσα πολύ με επιβράβευση στις φυσικές ικανότητες και στα μπέλες. Μεγάλωσα πολύ με το είσαι έξυπνος και όχι προσπάθησες πολύ, με αποτέλεσμα το thinks mindset να είναι το 100% του mindset μου για πάρα πολλά πολλά χρόνια από τη ζωή μου. Και ίσως αυτό είναι και μια καλή ευκαιρία να δούμε ότι γίνεται να αλλάξει, έτσι.
Ναι, πάντα όλα μπορούν να αλλάξουν, δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορούμε να αλλάξουμε. Ναι. Αν αλλάξει την ιστορία που λες γι' αυτό, αλλάζει την αλήθεια και αλλάζει και αυτά που νιώθεις και αυτά που βλέπεις.
Και σκέψεις τώρα πόσο τρομακτικό είναι να θέλεις να σε αντιλαμβάνονται οι άλλοι ως φυσικά ικανό. Το φυσική ιδιοφυΐα, ξαναλέω, δεν μου αρέσει πολύ σαν λέξη, αλλά ως φυσικά ικανό. Φυσικά εσύ να μην έχεις κάνει την προσπάθεια σε πάρα πολλούς από τους τομείς για τους οποίους συζητάμε. Οπότε να μην είσαι ικανός, γιατί δεν υπάρχει ακριβώς φυσική ικανότητα όπως έχουμε πει. Και να λες τους άλλους ανθρώπους, γιατί αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία σου, ότι κοίτα να δεις, είμαι ικανός. Στην πραγματικότητα να μην είσαι, όχι να είσαι και να πιστεύεις ότι είσαι απατεώνας, να μην είσαι. Οπότε να δημιουργείται το συναίσθημα του απατεώνα βαθύτερα. Και στη συνέχεια, όσο εξελίσσεσαι και γίνεσαι καλύτερος, αυτό δεν αλλάζει ποτέ.
Ναι.
Δεν αλλάζει μέχρι να φτάσεις να έχεις πραγματικά growth mindset, το οποίο πήρε πάρα πολύ δουλειά. Και μετά από εκεί μπορώ να πω ότι έχω πραγματικά κάνει τη μετάβαση στην τελειομανία και έχω φύγει από τη φυσική ικανότητα ως τα κύρια χαρακτηριστικά του συσσαγωγικά απατεώνα.
Μα όλα αυτά που λες τώρα κάνανε ένα εξαιρετικό self-signaling στον εαυτό σου για πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Τα μηνύματα δηλαδή που η συμπεριφορά σου έδινε στον εαυτό σου, στην ψυχολογία σου, στο υποσυνείδητό σου, ήταν αυτά. Οπότε οι καταγραφές που γίνανε ήταν ότι όντως είμαι απατεώνας. Έτσι είναι. Θέλει χρόνο για να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα, να αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνείς με το υποσυνείδητό σου, σιγά σιγά, αρχικά λίγο πιο συνειδητά, για να μπορέσει να αλλάξει και ο προγραμματισμός. Και σε αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το να το συζητάμε, καταρχάς με τους κοντινούς μας ανθρώπους ή με κάποιον θεραπευτή ενδεχομένως, και έπειτα να διαχωρίσουμε τα ίδια τα συναισθήματα που έχουμε από το ίδιο το γεγονός. Να γίνουμε δηλαδή ερευνητές του ίδιου μας του εαυτού. Να δούμε, τώρα εγώ είχα να κάνω αυτό το project και απέτυχα. Οφείλεται η αποτυχία σε μένα την ίδια ή μήπως οφείλεται στα μηχανήματα που χρησιμοποίησα. Μήπως οφείλεται στα μέσα που χρησιμοποίησα. Μήπως απλά πρέπει να μάθω κάτι έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα προσπαθήσω να το κάνω καλύτερα για να πετύχω. Όταν όμως παίρνουμε την αποτυχία προσωπικά, αυτό μπορεί να μας σταματήσει και να μην μπούμε καν στη διαδικασία να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες.
Και γενικά η οπτική γωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και από αυτό που λες, αλλά και από το να βλέπεις τι έχεις κάνει. Είπαμε πριν ότι πολλοί κόσμοι που έχει το σύνδρομο του απατεώνα το νιώθει, ενώ έχει καταφέρει πράγματα. Και αυτό νομίζω το έχουμε ξαναπεί. Η διαφορά ανάμεσα στο κενό και στο πόσο μακριά δηλαδή είμαι από το στόχο μου και στο πόσο μακριά έχω φτάσει. Άμα κοιτάς πόσο μακριά είσαι από έναν στόχο ιδανικό που έχεις στο κεφάλι σου, τότε σίγουρα θα νιώθεις απατεώνας, γιατί δεν είσαι εκεί ακόμα. Αλλά αν γυρίσεις πίσω και δεις πόσο μακριά έχεις φτάσει, αναγνωρίζεις ότι υπάρχει εκεί πέρα κάτι. Δηλαδή όλη αυτή η διαδρομή που έχει γίνει, όλη αυτή η εξέλιξη προσωπική που έχει κάνει, αυτά που έχει αντιμετωπίσει, αυτά ακριβώς σε κάνουν μία απατεώνα. Όχι το όταν φτάσει στο στόχο σου.
Έτσι είναι. Είναι καλό το να αρχίσουμε να δίνουμε έμφαση στα θετικά, να βλέπουμε τη διαδρομή που υπήρξε, να εστιάζουμε στην ίδια τη διαδικασία και να γιορτάζουμε κάθε μέρα. Γιατί μέσα από αυτό θα μπορέσουμε σιγά σιγά να το ξεπεράσουμε και να δούμε πότε είναι εκείνες τις στιγμές που αισθάνομαι απατεώνας ή παράτερος, ότι δεν ανήκω και γιατί. Για να δούμε, είναι αλήθεια. Μήπως δεν οφείλεται αποκλειστικά σε μένα, μήπως θα μπορούσα απλά να κάνω κάτι λίγο διαφορετικά, έτσι ώστε να μην αισθάνομαι έτσι την επόμενη φορά. Θεωρώ ότι όλα έχουν να κάνουν με το ίδιο το mindset. Αν αρχίσουμε και αλλάζουμε λίγο τον τρόπο που αντιδράμε στα λάθη και την αποτυχία, αν κάνουμε ένα reframe δηλαδή, αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε γι' αυτά, τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο απλά.
Ναι. Μια εκπληκτική ατάκα που βρήκα μελετώντας για αυτό το επεισόδιο είναι ότι το να είσαι λάθος ή το να μην ξέρεις κάτι δεν σημαίνει ότι είσαι ψεύτικος ή αποτυχία. Σε καμία περίπτωση. Γιατί έχουμε πραγματικά νομίζω ότι έχουμε εξισώσει οτιδήποτε από όλα αυτά με την αποτυχία.
Γιατί τα παίρνουμε προσωπικά όλα. Θεωρούμε ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν το απομονώνουμε να το δούμε αντικειμενικά. Να πούμε, οκ, τι δεν λειτουργήσε εδώ τώρα, τι μπορώ να μάθω για να γίνω καλύτερη την επόμενη φορά. Αυτό είναι. Άμα αλλάξουμε αυτό στον τρόπο σκέψης μας τον ίδιο, τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο απλά. Η Valerie Young, που αναφέραμε πριν, που έχει γράψει το βιβλίο το οποίο διαχωρίζει τους 5 τύπους imposter, λέει και το εξής, πως ο μόνος τρόπος για να πάψεις να αισθάνεσαι σαν απατεώνας είναι το να πάψεις να σκέφτεσαι σαν να είσαι απατεώνας. Αν εγώ σκέφτομαι έτσι για τον εαυτό μου και δεν πάρω αυτά τα μοτίβα σκέψης και αρχίσω να τα αλλάζω λιγάκι για να αλλάξει και το πρόγραμμα που τρέχει από πίσω, πώς θα αρχίσω να αισθάνομαι διαφορετικά. Και για την ακρίβεια, τα συναισθήματα τα ίδια είναι εκείνα που αλλάζουν τελευταία. Θέλουν τον χρόνο τους. Χρειάζεται αυτό το self-signaling που προηγείται. Είναι και αυτό μια μήνυ συνήθεια, αν κάτσουμε και το αναλύσουμε πολύ.
Ναι, ναι. Ή τουλάχιστον μπορεί να λυθεί με μια μήνυ συνήθεια.
Ή με 2-3.
Ναι, ναι. Ξέρεις τι, μιας και μιλάμε για λύσεις, αυτό που μου άλλαξε εμένα όλη μου την προοπτική γύρω από αυτό το θέμα, στο σημείο που από το να λέω ότι έχω σύνδρομο του απατεώνα, στο να λέω ότι δεν έχω. Και όλοι έχουμε μερικές φορές, έτσι, δεν είναι...
Όχι, φυσιολογικό.
Δεν είναι ανοιχτό κλειστό διακόπτης, αλλά στην πλειοψηφία εννοώ, έτσι. Και αυτό ήταν το να αλλάξω την προοπτική από το πρέπει να τα ξέρω όλα και πρέπει να τα έχω βρει όλα. Και όταν μου έρχεται κάποιος να μου ζητήσει να του φτιάξω κάτι ως προγραμματιστής, ας πούμε, ότι πρέπει να ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Η μετάβαση λοιπόν από αυτό στο ότι μπορώ να βρω πώς γίνεται και ότι μπορώ να το μάθω και ότι μπορώ να εξελιχθώ και να φτάσω στο επίπεδο που χρειάζεται από μένα για να αποδώσω μέσα στο χρονικό διάστημα που έχω διαθέσιμο. Οπότε αν έρχεται ένας πελάτης, γι' αυτό δεν μπορώ να του πω ότι ναι, μπορώ να το κάνω και να μου χρειαστώ 2 χρόνια για να το μάθω. Αλλά αν πρόκειται να μου πάρει 1-2 εβδομάδες να μάθω κάτι που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, τότε ναι, δεν είμαι απατεώνας να απαντήσω ναι, μπορώ να το κάνω. Όντως δεν είμαι. Γιατί θα κάτσω, θα το μάθω και μετά θα το κάνω. Και εγώ θα έχω μάθει κάτι καινούριο και η δουλειά θα έχει γίνει. Αυτή λοιπόν η αλλαγή από το πρέπει να τα έχω βρει όλα, στο μπορώ να τα βρω όλα, στο χρονικό διάστημα που έχω διαθέσιμο, είναι ίσως η πιο σημαντική αλλαγή mindset και οπτικής γωνίας για το αν θα πρέπει να νιώθουμε απατεώνες ή όχι.
Ναι. Άλλαξες με πάρα πολύ ωραίο τρόπο τους κανόνες του παιχνιδιού σου. Και αυτό είναι το all point. Το να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα προγράμματα, τους τρόπους που σκεφτόμαστε για το οτιδήποτε δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό. Δηλαδή, να σκεφτούμε λίγο, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όπως σκέφτονται εκείνοι που δεν έχουν το σύνδρομο του απατεώνα. Πώς σκέφτονται? Σκέφτονται ότι η αποτυχία είναι δικιά μου, την παίρνουν προσωπικά, αρχίζουν και αυτομαστιγώνονται? Όχι. Βλέπουν ότι κάτι απέτυχε, το παρατηρούν και λένε, okay, τι δεν λειτουργήσε αυτή τη φορά? Πάμε να το δούμε. Πώς μπορεί να γίνει καλύτερα? Πιθανότατα ένα μονοπάτι σκέψης είναι αυτό. Δεν σκέφτονται ότι αμάν τι έκανα και αρχίζουν να κατηγορούν τον εαυτό τους για μέρες ολόκληρες.
Είναι ίσως αυτό που λέμε fake it till you make it, αυτό, ναι, που είπα. Τώρα που το σκέφτομαι. Δηλαδή, κάντω στα ψέματα μέχρι να το καταφέρεις όντως. Ότι κάντω όντως συσσαγωγικά στα ψέματα και μετά προσπάθησε και μελέτησε και εξελίξου για να τα καταφέρεις. Και όχι μόνο αλλάζει το mindset απέναντι στην απατεωνιά που λέμε τόση ώρα, αλλά σου επιτρέπει να μαθαίνεις και πολύ περισσότερο. Γιατί δέχεσαι πολύ περισσότερες ευκαιρίες, οι οποίες σε βάζουν στη διαδικασία να μελετήσεις και να μάθεις, μαθαίνεις και το project τελειώνει, αλλά η γνώση μένει για πάντα.
Ναι.
Και αυτό είναι τρομερά, δηλαδή η εκθετική αύξηση της γνώσης που λέγαμε, στο δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος επεισόδιο, είναι τρομερή εξέλιξη αν το κάνεις αυτό για κάποια χρόνια και όχι μόνο για μια φορά.
Ισχύει. Ισχύει, γιατί ξεκινάς να μάθεις κάτι καινούριο, έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ επίσης το να οραματιστείς πώς θα είναι τα πράγματα, εφόσον θα φτάσεις εκεί. Ας πούμε, στο παράδειγμα που έδωσες πριν με τον πελάτη, ο οραματισμός μπορεί να είναι ότι ναι, θα παραδώσω αυτό το project άρτια. Και όντως μπορείς να φτάσεις εκεί. Έχεις τα εργαλεία, έχεις τα μέσα, ξέρεις πώς να το κάνεις, ξέρεις ότι δεν θα σου πάρει πολύ χρόνο, γιατί πλέον έτσι λειτουργείς, και είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό πλέον. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σε βγάλει από τη ζώνη άνεσή σου και θα πρέπει να ζοριστείς πάρα πολύ για να πετύχεις. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο σκέψης, στην ουσία δημιουργείται και ένα είδος επιβράβευσης. Γιατί ξέρεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις και το έχεις αποδείξει και στον εαυτό σου πολλές φορές. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να πάμε τώρα και να κάνουμε πολύ μεγάλες δεσμεύσεις. Μπορούμε να το κάνουμε με μικρά-μικρά πράγματα. Είπαμε, σιγά-σιγά αλλάζουν οι συνήθειες. και οι προγραμματισμοί που έχουμε στο μυαλό δεν είναι ότι θα αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται το χρόνο του εγκέφαλος. Παρ' όλα αυτά όμως, κάθε φορά που πετυχαίνουμε κάτι μικρό, γιατί να μην επιβραβεύουμε τον εαυτό μας, να βλέπουμε το θετικό σε αυτό. Να κάνουμε αυτό το ωραίο self-signaling που μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα θετικά στοιχεία και να αλλάξουμε την ταυτότητά μας. Μια άλλη ψυχολόγος που την εκτιμώ πάρα πολύ είναι η Brené Brown, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα του vulnerability, δηλαδή του να είμαστε ευάλωτοι. Δεν έχει ουσιαστικό το είμαι ευάλωτος.
Όχι, όχι, δεν νομίζω.
Έψαχνα χθες να το βρω στο μυαλό μου, αλλά δεν το βρήκα. Και ένα από τα πράγματα για τα οποία μιλάει και αυτή είναι το σύνδρομο του απατεώνα. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουμε ευάλωτοι. Γιατί το να παραδεχτείς, ας πούμε, ότι χρειάζεσαι βοήθεια, σε βάζει σε μια τέτοια θέση. Το να παραδεχτείς ότι δεν θα τα κάνεις όλα τέλεια πάντα, επίσης σε βάζει σε αυτή τη θέση. Μόνο που η Brené Brown, μέσα από όλη την έρευνα και όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει, είδε ότι τελικά αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια μας. Το να αποδεχόμαστε το ότι μπορούμε να είμαστε και ευάλωτοι είναι εκείνο που μπορεί να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε και να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα, όχι το αντίθετο.
Γιατί αν περιμένουμε να είμαστε τέλειοι, πρώτον δεν θα είμαστε ποτέ και δεύτερον, αν κάποια στιγμή νιώσουμε, το αμέσως επόμενο συνέστημα είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη για εξέλιξη. Το οποίο είναι καταστροφικό.
Έτσι είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από το imposter syndrome μπορεί να έχουν και κατάθλιψη παράλληλα, να έχουν κρίσεις πανικού. Και όλα αυτά έχουμε πει τι γίνεται με το στρες στον οργανισμό. Δεν μας αφήνουν έτσι κι αλλιώς να λειτουργήσουμε βέλτιστα. Αν τα έχουμε λοιπόν όλα αυτά, εννοείται πως τίποτα δεν θα γίνεται τέλειο και σε τίποτα δεν θα είμαστε experts στην πραγματικότητα. Χρειάζεται χρόνο το σώμα και ο νους.
Ναι.
Και χρειάζεται και αποδοχή πάνω απ' όλα.
Πολύ δυνατό επεισόδιο θα έλεγα.
Ναι, είναι πολύ ωραίο επεισόδιο. Και κυρίως επειδή όσο μιλάμε, εγώ έχω στο μυαλό μου και άλλους ανθρώπους. Θα έλεγα πως για μένα τουλάχιστον είναι αφιερωμένο σε μένα και σένα που κάνουμε το επεισόδιο, ναι, αλλά και σε πολλούς φίλους μου.
Βασικά, σε κάθε άνθρωπο που έχω στο μυαλό μου σχεδόν.
Ναι.
Μπορώ να σκεφτώ όλους μου τους φίλους και να δω έναν έναν σε ποιο σημείο, αν όχι αυτή τη στιγμή, ήταν αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρεις, συναισθηματικά για εκείνους.
Ναι, δεν λέμε ότι συμβαίνει συνέχεια και πάντα σε όλους, ναι, ναι, αλλά το ζούμε όλοι και είναι καλό να το μοιραζόμαστε και να το παραδεχόμαστε στον εαυτό μας και στους άλλους, γιατί έτσι βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Μέσα από το να γινόμαστε ευάλωτοι.
Και θυμάσαι σε κάποιο επεισόδιο λέγαμε ότι νιώθεις καλά, νιώθεις μια σταθερότητα και μετά ξαναανεβαίνεις στο επόμενο επίπεδο και ξαναμπαίνεις στις δυσκολίες και στην προσωπική εξέλιξη για να εξελιχθείς, για να ανταπεξέλθεις στο ανώτερο επίπεδο.
Ναι.
Νομίζω ότι το ίδιο σημαίνει και με το σύνδρομο του απατεώνα. Δεν το νιώθεις, μόλις φτάνεις να νιώθεις καλά πάνω σε αυτό που κάνεις, και μετά το αμέσως επόμενο βήμα είναι να ανέβεις στο επόμενο επίπεδο, στο οποίο ξαναρχίζει φτού για την αρχή. Ναι. Και γι' αυτό η αποδοχή είναι τόσο σημαντική, έτσι, γιατί το ότι το λύσεις σήμερα δεν σημαίνει ότι θα το ξανάχεις αύριο. Οπότε η αποδοχή είναι πιο σημαντική από τη λύση.
Έτσι είναι. Και ένα ακόμα κομμάτι είναι και τα κριτήρια τα ίδια που βάζουμε, έτσι. Αν βλέπουμε ότι τα κριτήρια που έχουμε μέχρι τώρα δεν μας εξυπηρετούν, μπορούμε απλά να αλλάξουμε τα κριτήρια λίγο. Και να πούμε ότι, okay, ήθελα αυτό το project να το έχω παραδώσει μέχρι τότε και να είναι στο 100% του, αλλά αποδέχομαι. Το κριτήριο για να το παραδώσω είναι το να φτάσει στο 80% και είμαι okay με αυτό. Απλό παράδειγμα, μπορεί να είναι και ατυχές για όσους είναι τελειομανείς τουλάχιστον, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά. Λες να το κλείσουμε σιγά-σιγά.
Να το κλείσουμε σιγά-σιγά, ναι.
Ξέρεις τι θέλω να ζητήσω από το κοινό μας πριν πάμε να πούμε τα πιο συνηθισμένα? Ότι αυτό είναι ένα επεισόδιο και είναι μια προσωπική δυσκολία που, όπως είπες, πολύ δύσκολα μοιραζόμαστε. Δεν τη μοιραζόμαστε εύκολα, γιατί είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι είμαστε απατεώνες, που είναι ακριβώς ο ίδιος ο φόβος, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να σας καλέσουμε να μας στείλετε ένα email, ένα μήνυμα, ξέρεις, προσωπικό, όπου να μας μιλάτε για τις δυσκολίες σας με αυτό το θέμα, για το πώς νιώθετε. Εμείς πρώτοι απ' όλους αναγνωρίζουμε αυτό το πρόβλημα και το έχουμε βιώσει εμείς στους εαυτούς μας, οπότε είμαστε σε θέση να σας ακούσουμε να μας μιλάτε για αυτό και ίσως να έχουμε και κάτι χρήσιμο να σας πούμε. Οπότε, αν δεν μπορείτε να το πείτε πουθενά αλλού, πείτε το σε εμάς.
Ναι, γιατί είπαμε, είναι σημαντικό να αρχίσουμε στο να το μοιραζόμαστε εφόσον το αναγνωρίσουμε. Αν το μοιραστείς, θα δεις ότι θα μικρύνει. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Οι φόβοι μας είναι μεγάλοι μόνο όσο δεν τους μοιραζόμαστε και τους κρατάμε για τον εαυτό μας. Έτσι θρέφονται και γίνονται όλο και μεγαλύτεροι. Mm-hmm. Όσο τους μοιράζεσαι όμως, τόσο μικρό είναι το πρόβλημα. Αλλάζεις προοπτική και τα βλέπεις όλα τελείως διαφορετικά. Οπότε στείλτε μας το μήνυμά σας.
Ναι. Και όταν τους κατονομάζεις, τους βγάζεις από μέσα σου, τους κάνεις ένα ξεχωριστό κομμάτι από εσένα. Είμαι ο Δημήτρης και αυτή τη στιγμή, λέμε τώρα, βιώνω άγχος. Δεν είμαι πλέον ο αγχωμένος Δημήτρης. Είμαι εγώ και το άγχος δύο διαφορετικά πράγματα. Το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και στην αντιμετώπιση του άγχους και γενικότερα των έντονων αρνητικών συναισθημάτων, δυσάρεστων συναισθημάτων, είναι κλασική τεχνική το να το κατονομάσεις ώστε να μην είναι πλέον ακριβώς μέρος σου.
Αυτό που είπες τώρα μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Να δεχτούμε ότι αυτή η φωνούλα του ειδικού, του τελειομανή, του μοναχικού λύκου ή δεν ξέρω και εγώ τι, είναι κάτι που δεν είμαστε εμείς. Εγώ, ας πούμε, για μένα θα το ονομάσω Darth Phyllis και τη δική σου θα την αποκαλέσω Darth Δημήτρης. Στον Darth Vader στο Star Wars.
Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πότε βγαίνει. Δεν ξέρω ακριβώς πότε βγαίνει το επεισόδιο, αλλά η ηχογράφηση γίνεται την προηγούμενη μέρα από την Παγκόσμια Μέρα Star Wars.
Όχι, ήταν τυχαίο. Αλλά τι ωραία. Να πούμε λοιπόν πως αυτή η φωνούλα είναι κάτι έξω από εμάς. Και έχει και αυτή τη φωνή, όπως έχει ο Darth Vader τη συγκεκριμένη φωνή. Μιλάει ακριβώς έτσι και είναι μέσα στη μαυρίλα. Και... ωραία. Και να αρχίσουμε να την απομονώνουμε. Να την αναγνωρίζουμε και να την απομονώνουμε και να λέμε αυτό δεν είμαι εγώ. Και ταυτόχρονα να βρούμε και τον Yoda μέσα μας, ο οποίος είναι ο σοφός που τα πάντα καταλαβαίνει και αναγνωρίζει την κακία, ο οποίος ακυρώνει τον Darth Vader πάντα σε όλα. Ναι. Τι ωραία που θα ήταν, εγώ έτσι έκοψα το κάπνισμα, ξέρεις. Αποφάσισα ότι αυτό το τερατάκι που είναι μέσα μου και θέλει να καπνίσει, απλά είναι κάτι έξω από μένα. Mm-hmm. Δεν είναι εγώ. Και επειδή το απομόνωσα έτσι, μπόρεσα και το ξεπέρασα πάρα πολύ εύκολα. Χωρίς να παιδευτώ ιδιαίτερα. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε και τώρα. Να βάλουμε έναν Darth Vader λοιπόν, σαν σύνδρομο του απατεώνα, το οποίο μας μιλάει και μας λέει όλα αυτά τα άσχημα πράγματα. Είναι ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος μας φέρεται πάρα πολύ άσχημα, συνέχεια, όλη τη μέρα. Και από την άλλη μεριά να βάλουμε τον Master Yoda, ο οποίος ξέρει απλά ποια είναι η αλήθεια. Και να του τη λέει συνέχεια. Να παίξουμε αυτό το παιχνίδι λίγο μέσα στο μυαλό μας. Τι ωραία που θα είναι.
Ναι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, και με αυτό θα κλείσουμε εδώ το επεισόδιο για να μην γίνει πολύ πάνω από μία ώρα. Και να σας πω ότι θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου στο site μας, στο brainhackingacademy.gr. Επίσης, βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram, στο The Brain Hacking Academy. Το like και το follow σας πραγματικά μας φτιάχνουν τη διάθεση, ειδικά της φίλης, χαχα. Και όσο είστε εκεί, στείλτε μας ερωτήσεις σας ή μάλλον αυτή η εβδομάδα, όπως είπα νωρίτερα, στείλτε μας τις προσωπικές σας εμπειρίες με το σύνδρομο του απατεώνα, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε αυτά που εσάς δυσκολεύουν και να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε αυτό που κάνουμε σε εσάς.
Και όσο θα είστε εκεί στην ωραία μας σελίδα, μπορείτε να γραφτείτε στο newsletter μας, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, γιατί έτσι θα λαμβάνετε πρώτη-πρώτη όλα τα καινούργια επεισόδια και άλλα πράγματα τα οποία δεν ανακοινώνουμε πουθενά αλλού. Και θα σας ζητήσουμε επίσης να πάτε στο iTunes, στο Overcast, στο Stitcher, το Podbean ή όποια άλλη εφαρμογή στην οποία μας έχετε βρει και μας ακούτε και να μας γράψετε ένα εξαιρετικό, καταπληκτικό, πεντάστερο review, γιατί αυτό και αν θα μου φτιάξει τη διάθεση και του Δημήτρη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.